Acción B. Eres en sí. Agora que coñece o hip hop, en profundidade chega o momento de ser en sí. Escoita esta base e escribe un mínimo de 2 estrofas. Unha vez escritas, practica ben o ritmo para rapear sobre o beat. Podes coller esta estrutura como guía, hoxe na clase traballo o rap, imitando o bronxo facemos soar, se collo o micro comezo a berrar, tirando barras parezo voar.